Myndbyrting af samhæfingu ráðgjafar í norrænu löndunum. Myndræn framsetning á ráðgjöf á Norðurlöndunum, Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum og hve vel þeim hefur gengið að innleiða þá þætti sem kannaðir voru í skýrslunni samhæfing ráðgjafar í norrænu löndunum 2020-2023. Markmiðið með myndrænu framsetningunni er að miðla þekkingu hvar má sækja æviráðgjöf fyrir alla að styðja við hreyfanleika fullorðina og efla jafnrétti á Norðurlöndum. Á Norðurlöndunum, Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum eru margvíslegt formlegt og óformlegt samstarf, innlendar áætlanir og verkefni sem miða því að efla samvinnu og samhæfingu. Ráðgjafarnet en Vaffell vonast til þess að nýta megi framsetninguna staðbundið sem grundvöll í samræðum í því skyni að efla þróun ráðgjafar. Hér nám nálgast myndræna framsetningu af samhæfingarskýslunum. Nánari umfjöllun í skýslunum, samhæfing ráðgjafar í norrænu löndunum. Staðan í Danmörku og Íslandi 2023. Staðan í Finnlandi og á Grænlandi 2022. Staðan á Færeyjum og í Svíþjóð 2021.